Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Колко струвате?». Следва «Най-щастливият човек». И накрая в рубриката «За вашето семейство» ще ви представим отказ от книгата «Чие това дете?» с автор Бил Уилсън. Останете с радио «Гласът на надежда» и ви пожелават Мариана Стоилова, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Уважаеми слушатели, ще ви прочета разказът «Колко струвате?» с автор Макс Лукадо. Посещението на телевизионна игра не съвпада с представата ви за прекарване на ваканцията, но децата настояват и вие се съгласявате. Но сега, след като сте вече тук, започва да ви харесва. Напрежението в студиото е заразително. Музиката създава настроение. Сцената е разноцветна, а и наградите са високи. По-високи от всякога, хвали се водещият. Добре дошли в играта «Колко струвате?». Тък му се каните да попитате съпругата си дали косата му е истинска, когато той обявява джакпота – 10 милиона долара. Публиката не се нуждае от подканяне. Избухва в аплодисменти. Това е най-богатата игра на всички времена, сияе водещият. Някой днес ще излезе от тук с чек за 10 милиона долара. Няма да съм аз. Подсмивате се вие до голямото си дете. С късметите никога не ми е вървяло. Шшшт! Сочи то и посочва към сцената. Сега ще изтеглят името. Познайте, чие име извикват. В мига на обявяването, от зрител, вие се превръщате в играч. Вашите деца изкрещяват, жена ви изпищява и хиляди очи гледат как красивото момиче ви хваща за ръка и отвежда на сцената. Дръпнете завесата, нарежда водещият. Вие се обръщате, виждате как завесата се разтваря и зяпвате с уста. Ярко-червена кола, препълнена с пари. Същото момиче, което ви е съпроводило до сцената, вече бута колата във ваша посока и я паркира пред вас. Виждали ли сте някога 10 милиона долара? Пита водещият с перлено белите си зъби. Не на куп, отговаряте вие. Публиката се смее, сякаш сте водещ на хумористично шоу. Поровете с ръце и с тях, подканва ви той. Хайде, гмурнете се. Вие поглеждате към своето семейство. Едното дете се легави, другото се моли, а жената вдига палци из двете си ръце. Как да откажете? Заравяте се чак до гушета и се изправяте, награбили купчина 100-доларови банкноти. Те може да са ваши. всички могат да станат ваши. Изборът е в ръцете ви. Единственият въпрос, на който трябва да отговорите, е колко струвате. Ръкоплясканията се надигат отново, оркестърът засвирва, а вие преглъщате с усилие. Зад вас се разтваря втора завеса, която открива голям плакат. Най-отгоре пише: какво сте готови да дадете в замяна? Водещият обяснява правилата. Всичко, което трябва да направите, е да се съгласите с едно от условията и ще получите всичките пари. 10 милиона долара, прошепвате си вие. Не един, не два, а 10 милиона. Сумичката не е малка. Чудесно гнезденце. 10 милиона ще стигнат задълго, нали? Такси за колежа, гарантирана пенсия, отваряне на вратите на няколко коли и на нова или даже на няколко нови къщи. С толкова пари можете да станете голям дарител, да помогнете на няколко сиропиталища, да нахраните бедните в Африка, да построите няколко църковни сгради. Изведнъж осъзнавате, че това е шансът на живота ви. Направете избор, просто изберете едно условие и парите са ваши, подканя водещият. Плътен глас започва да чете от друг микрофон списъка. Да дадете децата си за осиновяване. Да проституирате една седмица. Да се откажете от американското си гражданство. Да напуснете църквата. Да напуснете семейството си. Да убиете непознат. Да се подложите на операция за промяна на пола. Да изоставите жена си. Да промените расата си. Това е списъкът, обявява водещият. Сега направете своя избор. Музикалната тема започва отново, публиката мълчи, а сърцето ви препуска. Предстои ви избор. Никой не може да ви помогне. На сцената сте вие. Решението е ваше. Никой не може да ви каже какво да изберете, но аз мога да ви кажа нещо. Ще ви кажа какво биха направили другите. Американците вече са отговорили. В национално проучване на Съединените щати, което задава същия въпрос, мнозина отговарят какво биха направили. 7% от отговорилите биха убили, за да получат парите. 6% биха сменили расата си. 4% – пола си. Ако сърцето можеше да се измери с пари, тогава проучването показва, че парите са в сърцето на повечето американци, в замяна на 10 милиона долара. 25% биха напуснали семейството си, 25% биха напуснали църквата си, 23% биха проституирали една седмица, 16% биха се отказали от американското си гражданство, 16% биха напуснали брачния си партньор, 13% биха дали децата си за осиновяване. По-показателно от това, какво биха направили американците за 10 милиона долара, е, че голяма част от тях биха предприели нещо. 2/3 от анкетираните са съгласни да направят най-малко едно, а даже и няколко от посочените неща. С други думи, мнозинството не биха си тръгнали от сцената с празни ръце. Биха платили цената, за да притежават колата. Може би сте имали шанса да спечелите 1000, 100 или 10 долара. Сумата може да е друга, но изборът е същият, което прави въпроса още по-обезпокоителен. Някои са готови да се откажат от семейството, вярата и морала си за много по-малко от 10 милиона долара. Исус нарича това алчност. Той дава и определение на алчността. Нарича я склонността да измерваш живота чрез притежанията си. Алчността слага знак за равенство между стойността на човека и парите, които притежава. Първо, да имаш много, значи да си богат. Второ, да имаш малко, значи да си беден. Последствията от подобна философия са предвидими. Ако вие сте сбор от онова, което притежавате, Тогава с цената на всичко ще притежавате всичко. Няма твърде висока цена. Няма прекалено голяма сума. Да, Исус знае, че съвсем малко хора могат да бъдат обвинени за слепение от алчност. Точно за това ни предупреждава за всякаква алчност. Алчността има много лица. Когато живеехме в Рио-де-Жанейро, споделя Макс Лукадо, веднъж отидох да посетя един човек от църквата. Той беше активен църковен водач, но не го бяхме виждали на богослужение от известно време. Приятели ми казаха, че е наследил пари и строи къща. Намерил го на строежа. Наследил 300 долара. С парите купил малък парцел, непосредствено до едно мръсно блато. Площа на мястото бе колкото на един гараж. На него той сам строеше едностайна къща. Разведе ме и строежа. Отне му точно 20 секунди. Седнахме отпред и поговорихме. Аз му казах, че ни липсва, че църквата има нужда от неговото завръщане. Той отихна. Обърна се и погледна към къщата си. Когато отново погледна към мен, очите му бяха навлажнени. Прав си, Макс, призна той. Явно съм станал твърде алчен. Алчен? Ми се искаше да кажа. Строиш колиба в блато и на това викаш алчност? Но не казах нищо, защото беше прав. Алчността е относителна. Тя не се определя от това, колко ви струва, а от онова, което ви струва. Ако дадено нещо ви коства вярата и семейството, значи е прекалено скъпо. Това е основната мисъл на Исус в притчата за алчния богаташ, записана в Евангелието на Лука, 12 глава, от 16 до 21 стихове. Изглежда човекът ударил неочаквана печалба от някаква инвестиция. Земята дала необичайно високи добиви и той се оказал с излишни пари и пред неизбежния въпрос какво да направя с приходите си. Решението не му отнема много време. Ще ги спести. Ще намери начин да ги запази, за да си живее живота. Планът ли? Натрупване. Целта? Напий се, наяж се, весели се, полегни си. Да се премести в някой южен щат като Флорида и да прави все приятни неща. Внезапно обаче мъжът умира и се чува друг глас. Божият глас. Бог няма мили думи за него. Първата му дума е глупако. На земята човекът е бил уважаван. Почетен е с хубаво погребение и махагонов ковчег. Скъпите костюми се изпълвали залата с възхищение пред изкусния бизнесмен. Но на предната пейка седи семейството, което вече е започнало да се кара за бащения имот. Глупако, заявява Бог, това, което си приготвил, чие ще бъде? Човекът е прекарал живота си в строене на къща от картон. Не е предвидил бурята, а сега вятърът вече духа. Бурята не е единственото нещо, което не е предвидил. Той не е включил и Бога в плановете си. Обърнете внимание на първите му думи след голямата печалба. Какво да правя? Отива на неправилното място и задава неправилен въпрос. Какво щеше да стане, ако беше отишъл при Бога и бе попитал? Какво искаш от мене да направя, Господи? Грехът на човека не е, че планира бъдещето, а че не включва в него Бога. Представете си как някой се отнася с вас по същия начин. Да кажем, че се наемате в къщи жена, която да се грижи за дома ви през почивните дни. Оставате и ключовете, пари и нареждания. Заминавате, за да се насладите на почивката си. Когато се връщате, откривате, че къщата ви е боядисана в лилаво, ключалките са сменени, звъните на входната врата и жената ви отваря. Преди да сте обелили и дума, тя ви посреща с възклицанието: «Вижте как съм украсила къщата си!» На мястото на камината има стаен водопад. На мястото на килима се мъдри розов терекот, а по стените са подредени портрети на Елвис върху черно кадифе. Тази къща не е твоя, заявявате вие, а моя. Тези богатства не са ваши, напомня ни Бог. Те са мои. Небето на небесата, земята и всичко, което е в нея, принадлежи на Господа, твоя Бог. Най-важното финансово правило на Бога е следното. Ние не притежаваме нищо. Ние сме домоуправители, а не домакини. Настойници, а не господари. Хора по поддръжката, а не притежатели. Нашите пари не са наши, а негови. Този човек обаче така и не се замисли за това. Моля ви, забележете, че Исус критикува не неговото богатство, а неговата безочливост. Думите на богатия доказват кое е най-важно за него. Ето какво ще направя. Ще съборя, ще събера и тогава ще кажа на душата си: имаш много блага. Веднъж попитали един ученик какви части на речта са аз и мой. Той отговорил: агресивни местоимения. Богатият е агресивно заинтересован само от себе си. Неговият свят се заключава в самия него. Той е сляп. Не вижда Бога. Не вижда другите. Вижда само себе си. Глупако, му казва Бог, тази нощ ще ти изискат душата. Не е ли странно, че този човек има достатъчно разум, за да натрупа богатство, но няма достатъчно, за да се подготви за вечността? Още по-странното е, че и ние допускаме същата грешка. Искам да кажа, че Бог не крие от нас какво ни чака. Един поглед към гробището би трябвало да ни напомни. Всички умират. Едно посещение там би трябвало да ни убеди. Няма да вземем нищо със себе си. В погребалните коли няма първа класа. Мъртъвците не бутат колички с 10 милиона долара. Телевизионната игра е измислена, но фактите са действителни. Вие сте на сцената. Предлагат ви награда. Залогът е много висок. Колко струвате? Отговорът на този въпрос, скъпи приятели, разкрива ценностната ви система, вашите приоритети и мястото на Исус сред тях. Ако вашият отговор е положителен, моето пожелание към вас е да опознаете отблизо Господ Исус Христос като Изкупител, Спасител и ваш вечен приятел, за да пребъдвате в любовта Му. В Евангелието на Йоан 15 глава, от 4 до 7 стихове, четем: пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Ако някой не пребъдва в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва, и събират ги, те ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако пребъдете в мене и думите ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Gut, dann bringe die Mama.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който можете да позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата «Най-щастливият човек». Някой казва, че за да се спаси, човек трябва да чуе за Христос и да го приеме. Твърдят, че ако приелите Христос не отидат да кажете на други, тези хора ще бъдат погубени за вечността. Други пък вярват, че Бог ще съди всеки човек въз основа на приятата светлина и че е напълно достатъчно, ако единственото нещо, което човекът е знаел в живота си, е естеството си да откликва на Бога. Ако погледнем на въпроса от философска гледна точка, можем да заключим, че след като Бог е Бог на любовта, справедлив и праведен, той не би допуснал някой да бъде погубен въз основа на това, което прави или не прави. Това становище е добре обосновано в богодухновените писания. В Евангелието на Йоан 1 глава 9 стих се казва, че Христос е светлината, която осветлява всеки човек. Несъмнено можем да занесем добрата вест за спасение на други и да бъдем използвани като Божи инструменти. Можем да им спестим години на търсене, ако отидем при тях и споделим познанията си. Но Бог не е оставил на нас да определяме вечната им участ. Тогава каква е целта на християнското свидетелстване? Често чуваме призива за разпространяване на Евангелието. Но ако Бог може да стигне до тях и без наша помощ, защо иска от нас да се включваме в тази дейност? Не би ли могло да възложи това на ангели, които са много по-способни от нас? Можем да си отговорим, ако разберем Божията цел в възлагането ни на определена отговорност християнското свидетелстване. Понякога хората се страхуват, че ако приемат тази истина, ще бъде унищожена мотивацията им за евангелизиране. Изглежда егоистично да се включваме в служене, което е добро по-скоро за самите нас, отколкото за другите. Но забележете, има разлика между Божията цел в включването ни в християнското свидетелстване и нашата цел в евангелизирането. Участваме в служението, защото искаме и други да разберат истината, че сме се освободили. Отиваме при хората, защото сме били почетени от Бога да станем Негови съработници. Ако отиваме при другите, за да им помогнем и да изпълним Божието поръчение, неизбежният резултат е благословение за собствените ни души. А точно това е Божието намерение.
Не можете да държите канарче в гардероб. Не, че не трябва, просто не може. Ако опитате, няма да имате канарче. Ще имате малка купчина пера. В пътят към Христа е записано. Веднага, щом човек дойде при Христос, в сърцето му се поражда желание да извести и на други какъв скъп приятел е намерил в лицето на Исус. Спасяващата и освещаващата истина не могат да се заключат в сърцето. Ако сме облечени с Христовата правда и сме изпълнени с радостта на обитаващия в нас дух, не можем да се сдържаме и няма да мълчим. Исус не заръча на учениците си. Опитайте се да направите така, че виделината ви да свети. Той ги посъветва. Нека вашата виделина свети. Когато Христос живее в сърцето, не е възможно да се скрие светлината от Неговото присъствие. Първият импулс на обновеното сърце е да доведе и други при Спасителя. Желанието да споделя добрата вест с другите идва съвсем естествено за истинския християнин. Желанието да споделя благовестието идва съвсем естествено за всеки човек. Може би си спомняте историята за прокажените по времето на големия глад в Израел. Градът бил обсаден и хората гладували. Група прокажени решили да излязат извън стените с надеждата, че ще намерят парче хляб. Казвали си, че не е голяма работа, ако бъдат убити навън, тъй като и без това скоро ще умрат от глад. За тяхно голямо удивление врагът бил избягал през нощта, оставяйки шатрите и големи запаси от храна. Прокажените яли и пили, след което отнесли среброто и златото от първите две шатри, на които попаднали. Тогава възникнало естественото желание да споделят добрата вест. Той ден е ден на добри вести, а ние мълчим. Ако чакаме, докато съмне, възмездието ще ни постигне. Незабавно се върнали в града, за да разкажат какво са открили. Възможно обаче да не проповядваме въпреки факта, че желанието да се сподели идва естествено. Ако се противопоставяме на естественото желание да споделяме вярата си, ние го губим точно така, както губим канарчето си, ако го затворим в гардероба. Божията благодат няма да обитава дълго време в душата на онзи, който има големи привилегии и възможности, но не свидетелства. Такъв човек скоро ще открие, че няма какво да каже. Така стигаме до друга важна истина. Не всички ще свидетелстваме по един и същ начин. Всички имаме естествено желание да свидетелстваме, но това ще бъде загубено, ако откажем да действаме според него. Но не всички ще използват едни и същи методи за свидетелство. Светият Дух избира дарбите на служенето и ги разделя. Не всички могат да използват едни и същи методи, за да споделят благата вест, както и не всички могат да бъдат достигнати от Евангелието по един и същи начин. Но като християнски свидетели, всеки от нас има да сподели нещо лично за това, което Исус е направил за него. Един може да е общителен и да не се притеснява да спира непознати на улицата, за да им говори за Христос. Друг може да е по-затворен и да работи най-добре сред близките си. Само рисковият метод ще даде успех в евангелизирането. Спасителят общуваше с хората като човек, който им желае доброто. Той проявяваше съчувствие, грижеше се за нуждите им и печелеше тяхното доверие. После им казваше: «Ела и ме следвай». Най-щастливият човек на света е този, който най-много служи на другите, а най-нещастният е този, който най-много служи на себе си.
Скъпи приятели, истинското щастие може да бъде намерено само в живота на служене. Жалък и нещастен е този, който живее безсмислен и егоистичен живот. Онези, които работят упорито за осигуряване на собственото щастие, са нещастни. Хората, които забравят себелюбието и се грижат за другите, получават в сърцата си светлината и благословението, което са дали от себе си. Една от Божиите цели за хората е те да бъдат щастливи. Понякога те наречените християни пренебрегват този факт и мислят, че най-близо до Бога е човекът, който носи тъмни дрехи и винаги е със сериозно изражение на лицето. Съвсем не е така. Вярно е, че в щастието има нещо повече от това, което се показва в рекламите, но също така е вярно, че християните трябва да бъдат най-щастливите хора на света. Разказа се за един намръщен и важен християнин, който се опитвал да говори за своята вяра. Приятелят му отговорил: «Не мисля, че искам да стана християнин. Изглеждаш така, сякаш страдаш от главоболие». Защо мислим по-човешки, че когато сме най-близо до Бога, трябва да имаме възможно най-мрачното изражение на лицето? Случило ли ви се да се огледате по време на църковната светопричастна служба? Това е служба, която е определена да бъде празнуване на простените грехове и за увереността, че сте в мир с Бога. Само да си усмилите да си усмихнете. Ако го правите, ще бъдете единственият. Светопричастната служба трябва да бъде радостно преживяване. Поклонението пред Бога трябва да бъде радостно преживяване. Християните трябва да са най-щастливите хора в света, както казахме. Една от основните причини за това е, че докато мислят и работят за другите, забравят за себе си. В работата за другите винаги има благословение, уважаеми слушатели. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби. А който го изгуби заради мен и за благовестието, ще го спаси. Евангелието на Марк 8 глава 35 стих. Да даваме означава да печелим. Тези, които служат на другите, ще бъдат обслужени от главния пастир. Те лично ще пият от живата вода и ще бъдат удовлетворени. Няма да купнеят за възбуждащи удоволствия или за някаква промяна в живота си. Главният предмет на техния интерес ще бъде как да спасяват душите, които са на загиване. Щастлив ли сте? Или се чувствате нещастен? Всичко зависи от това, дали работите за благословенията на другите хора.
Когато самолетът на капитан Еди Рикенбакер паднал в Тихия океан по време на Втората световна война, оцелелите успели да се доберат до малък Сал. Прекарали на него няколко седмици без храна и вода. Случаят е описан от Рикенбакер и лейтенант Джеймс Уитъкър. В съвместната им книга чухме ангели да пеят. Един от членовете на екипажа умрял и другите започнали да спорят дали да изядат тялото. Накрая решили да го погребат в морето. Но представете си, че малко преди тези хора да бъдат спасени, аз минавам покрай тях с бързоходен катер. Оцелелите от Сала ме гледат с хлътналите си очи и се чудят дали не съм поредния мираж. Приближавам се и им казвам: «Абе, вие, момчета, имате проблем. Не изглеждате в добро здраве. Мисли, че се нуждаете от повече физически упражнения». Какво биха ни отговорили те? Може би, а ти се нуждаеш от повече мозък. Много от нас си мислят, че хората могат да се заинтересуват от духовните неща, като се включват в програми за евангелизиране и свидетелстване. Глупаво е да се карат хората да правят физически упражнения, ако те са на умиране. Глупаво е да се карат хората да правят физически упражнения, ако още не са родени. Същността на проблема се състои в следното. Важно е да започнем с духовните неща, но това трябва да бъде последвано колкото е възможно по-скоро от насърчаване на хората да се включат активно в християнското служене. Можем да запазим новия си живот в Христос, само ако го споделяме. Единственото, което може да спаси съживлението от постепенно замиране, е да започнем веднага да споделяме добрата вест с други. Силата идва чрез упражнение. Активността е самото условие за поддържането на живот. Онези, които се стараят да водят християнски живот чрез пасивно приемане на благословенията, които благодатта дава, а не вършат нищо за Христос, просто се опитват да живеят като ядат без да работят. И в духовния живот, както и в природния свят, това винаги има за резултат израждане и упадък. Човек, който би отказал да упражнява крайниците си, скоро ще изгуби способността да ги употребява. Така и християнинът, който не упражнява дадените му от Бога сили, не само няма да порасне в Христос, но ще загуби и силата, която е притежавал досега. В работата си с учениците Христос използваше най-добрия метод. Първо, той ги призова да го следват. След известно време им даде поръчение: «Идете прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух».
Само когато се научим как да го следваме и да не преставаме да го следваме, може да се каже, че сме готови да тръгнем. Да си представим съдебна зала. Свидетелят се заклева да казва истината, цялата истина и нищо друго, освен истината. Взема място си и започва да му задават въпроси. Къде бяхте в нощта на престъплението? Вкъщи. А какво правихте? Спях в леглото си. Видяхте ли нещо необичайно? Не. Чухте ли нещо? Не, спал съм, докато е станало всичко това. И вие сте свидетел? Разбира се, свидетелят, в кавички, незабавно бива изведен навън. В Стария Завет има една интересна история за свидетел, който не можел да каже нищо. Авесалом се стремял да завладее царството на баща си Давид. Имали битка и в разгара на боя оселът на Авесалом минал под ниско дърво. Ездачът увиснал на косата си. Човекът на име Хусин бил свидетел. Пратил да каже на цар Давид какво е видял. Но друг човек също поискал да отиде при царя. Името му било Ахимаас. Отишъл при дежурния офицер и му казал: «Пусни ме да изтичам». Офицерът отговорил: «Защо искаш да тичаш? Няма какво да кажеш». Но Ахимаас настоял. Тичал доста бързо, макар че нямал информация. Всъщност тичал толкова добре, че надминал истинския свидетел Хусин. Паднал на лице при царя и казал: «Видях едно голямо смущение, но не знаех, що беше». Цитат от Втора книга на царете, 18 глава, 29 стих.
Много хора от християнско изповедание тичат с Ахимаас. Усърдието им е голямо, а веста съвсем хилава. За да бъдем добри свидетели, трябва да имаме какво да свидетелстваме. Без жива вяра в Христос като в личен спасител не е възможно да направим нашето влияние осезаемо в един свят на скептицизъм. Не можем да даваме на другите това, което сами ние не притежаваме. Можем да оказваме благотворно влияние за благословение и издигане на човечеството съразмерно на нашето посвещение и отдаване на Христос. Ако няма истинско служене, истинска любов, истинско духовно преживяване, не може да има сила за помагане на другите. Първата стъпка към свидетелстването на Христос е да имаме лично преживяване с Него. Не е достатъчно да видим промяна в живота на другите или да сме усетили силата на Евангелието. Християнското свидетелство винаги трябва да се основава на първо лице, единствено число. Никой няма да обърне внимание на християнин, който дава следното свидетелство. Видях голямо смущение, но не знаех що беше. Свидетелството, очаквано от съвременния свят, е същото, за което Исус говори на възстановения гадаринец. Иди си у дома при своите и кажи им какви неща ти стори Господ и как се смили за тебе.
Един живот изгубен в суета. Това бях аз, но ти дойде. Откри живота ми, спаси душата ми.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма ще приключи с рубриката за вашето семейство. Представяме ви поредицата «Чи е това дете?». Това е заглавието на едноименната книга с автор Бил Уилсън. Америка е засегната от проблем, който отказва да погледне в очите. Ако в основното образование на нашите деца не настане радикална промяна, нацията ще рухне отвътре. Нашата смърт няма да дойде от икономически колапс, а от морален срив, заявява Бил Уилсън. Америка вече се е запътила натам. Всеки ден в Бушуик, Южен Бронкс и Харлем се сблъскам с съвсем неизолирано социално явление, което няма да очуми. Съвсем същите проблеми върлуват като чума във всеки град на САЩ. Призовавам учителите, пасторите, политиците и родителите. Събудете се! Не може повече да се затваряме очите за това, което става с нашите деца. Защо поставяме табелка с цена 40 000 долара на ново BMW, а напълно обесценяваме всяко дете, което не отговаря на нашите стандарти? Не можем да го захвърлим с лека ръка. Всяка седмица посещавам мрачните апартаменти на деца, точно толкова природно надарени и талантливи, колкото и което и да било друго дете, за което се сещате. Поради средата и обстоятелствата, в които живеят обаче, на челата ми е лепнато Хикс, знак, който казва на света: не пипай, не влагай, не насърчавай, губиш си времето. Бог е дал няколко основни принципа как да се грижим за онеправданите от нас. Божието слово казва: когато жените в земята си, не женете до границите на нивите си и не събирайте падналите в жътвата класове, да не убираш повторно лозето си, нито да събираш паберки от лозето, да го оставиш на сиромаха и чужденеца. Аз съм Господ, вашия Бог. Цитат от книгата Левит, 19 глава, 9 и 10 стих. Вече не живеем в малки селца, но още имаме отговорност към съседите си. Едно време, ако нечи хамбар изгори или ако някой се нуждае от помощ, цялото общество се е притичвало да помага. Но след Втората световна война, комбинацията между икономическия бум и навлизането на автомобила създаде така наречените преградия. При миграцията обаче бедните останаха. Какъв е резултатът? Нуждаещите се, изолирани веднъж заради финансовото си положение и раса, бяха и географски изолирани. Те заеха празните черупки на изоставените сгради и оформиха това, което днес е познато като гето. После дойде ред на размириците от 60-те. Огромни финансови правителствени програми се насочиха към проблемите на гетото. Но до края на 80-те години американците осъзнаха, че федералните усилия се оказаха до голяма степен неефективни. Разполагаме с дълбоко внедрени програми, които управляват живота на бедните. На думи, нуждаещите се могат да се обърнат за помощ към образователната система, системата за социални грижи, полицията, прокуратурата, съдът, жилищно-строителните служби, програмата, осигуряваща купони за храна, здравната служба. Има и още много други. Опитът обаче сочи, че сам по себе си нито един подход не е в състояние да посрещне нуждите на живеещите в бедност. Още по-трагичен е фактът, че отделните програми не работят синхрон. И въпреки всичко това са институциите, към които сме принудени да се обръщаме. За нещастие откриваме главния проблем на обществото и в църквата. Повечето започват с благородни намерения, но постепенно тяхната цел се превръща от как да помогнем в как да продължим да съществуваме. Отворете някои вестники, ще осъзнаете, че социалните агенции ревностно бранят своето лично пространство. Те искат територията им, тяхното парче от тортата, да остане непокътнато. Колко по-различно би било, ако агенците се заемат с преодоляването на проблема, като заработят заедно? Какво би станало, ако духовенството на някоя общност реши да обедини силите си, за да разреши някой неотложен проблем? Рядко се случва служители от една деноминация да работят заедно, а да не говорим за служители от различни деноминации. Опитът ми подсказва, казва Бил Уилсън, че служителите няма да заработят заедно. Дори в рамките на отделна деноминация самосъхранението и личната изгода са станали решаващите фактори при участието в даден проект. Вместо да се радва, че хиляди деца слушат позитивни послания, разни хора ми казват: не изпращайте автобусите си близо до нашата църква, там работим ние. Ще бъда безкрайно щастлив, ако 100 църкви в Нью-Йорк започнат програма като нашата. Дори и тогава общото ни влияние би докоснало само повърхността. За съжаление, когато повечето изготвят бюджета и определят приоритетите си, децата обикновено остават последни в списъка. В урбанизираните райони на Америка, като Лос-Анджелес, Майами, Бостън, Детройт и други, се пораждат конфликти между различните култури и расова омраза, които нарастват с застрашително темпо. Как ще заздраве една рана, ако постоянно се маха коричката й? Точно това става в Нью-Йорк. Всеки или търси, или очаква да намери бързи и лесни отговори за проблема. По време на размириците между чернокожи и евреи в квартал Краун Хейтс в Бруклин, замерваха кмета Дейвид Динкинс с бутилки и камъни, а тълпата крещеше. Тук не е безопасно за кмета. Ако той не е в безопасност при положение, че 2000 полицаи го охраняваха въпросния ден, то кой тогава е в безопасност? Хората продължават да питат. Бил, защо има насилие? Защо има убийства? Първо трябва да се разгледа общественото устройство. Всеки квартал има собствена идентичност и атмосфера. Независимо дали става въпрос за един квадратен километър от Бруклин или за някой многоетажен блок в Бронкс, те си остават едно затворено общество. Там цари противопоставянето между вътрешни и външни хора. Ако живееш в строго установените граници, ти си вътрешен човек. Но ако не си вътрешен и е нощ, по-добре да имаш очи и на гърба. През деня обаче е различно. Тогава външните хора пресичат границите свободно. Бял човек в Харлем, испанец в Бейсайд, Куинс, чернокож в Бенсън Хърст се движат без притеснения. Но след като свърши работния ден, хората в тези квартали знаят кой е техен и кой не. С зализа на слънцето голяма част от Нью-Йорк изведнъж се разделя на малки градове като Стрин, Гейл, Арканзас или Уинслоу, Аризона. Това се отнася за всеки, независимо от расата или културния произход. Външните хора крият със себе си неизвестност и на тях се гледа с подозрение. За нещастие, бранители на квартала стават по-големите юноши. Понеже няма друга работа, освен да висят навън, те се опитват, независимо от цената, да си изградят някакъв имидж. Първият им опит да получат признание понякога е просто да напишат със спрей името си по стената или да откраднат чифт маратонки, само за да докажат, че могат да го направят. Ако пък наистина искат да демонстрират мъжественост, проявяват способността си като държат далеч от квартала външните хора. Безброй райони, всеки блок, всеки квартал се превръща в тяхна крепост. Всеки прави каквото сам сметне за правилно. На това му викат върша си работата. По-горе описаното е само една от причините толкова много служения в гетата да идват и да се заминават. След като ежедневно се сблъскваме с проблема, започва да се загнездва чувство за безнадежност. Затова хората вече не пребоядисват изпод разкраните стени. Изглежда толкова безмислено. Преди няколко години се чудех, защо толкова малко хора в обществото негодуват, когато видят, че става нещо лошо. Повечето мълчат, защото са разбрали кой всъщност командва. Не е полицията, не е правителството, не е образователната система, не са църквите. На улицата властват самопровъзгласили се здравеняци, на които им доставя удоволствие да се правят на тъй наречените яки сили. Описаната социална система поражда отчаяние, което се проявява под формата на омраза, борби за територии, убийства и всевъзможни саморазправи. Понеже нямат никакво бъдеще, хората развиват менталитета «Живей за мига». Днешния ден това е всичко, с което те разполагат. Вероятно ще попитате, а държавните училища не могат ли да променят нещата? Ще ми се да можех да ви кажа, че най-добрите учители в Америка хлопат на вратата, за да бъдат назначени в училищата, където има най-остра нужда от тях. Но не е така. Когато Time или Newsweek отличава някой учител на годината, събудил интерес на учениците в някой беден квартал, става въпрос за частен случай, а не за правило. Прекарал съм безброй часове в разговори с ученици, учители, родители и администратори относно положението в класните стаи с гетата. Моето заключение е, че в повечето случаи началните училища предлагат безплатна ясла, носеща гръмкото име образование. Някои от тях не са нищо друго, освен кили, в които държат децата далеч от улиците. Звучи грубо, знам, но нашите училища почти са се отказали да подготвят бедните и неправдани деца за реалния свят. В повечето случаи учителите не желаят да работят в общински училища. Не един ми е споделял. Тук съм, защото заплащането е малко по-добро. Колкото повече получават, толкова по-хубаво жилище ще си позволят и то възможно най-отдалечено от квартала. Всеки в нашата нация е наясно с цената на нещата, но никой не е в състояние да определи тяхната стойност. Неотдавна попитах 20-тина деца, които живеят по маршрута на моя автобус. Ругаят ли ви учителите в училище? Почти всички отговориха положително. Каква е версията на учителите? Един от тях ме попита. Ще ти хареса ли да прекарваш ден след ден с невежи деца в претъпкана сграда, която прилича на затвор? Все още очакваме да видим какво би станало, ако група професионални учители решат да предложат на младите хора динамична, жива, добре планирана учебна програма, която да научи учениците на конкретни умения и да им вдъхне самочувствие. Какво би станало, ако държавните училища образоват децата, влагайки също толкова време, усилие и творчество, колкото ние заслужим на децата в неделното училище метро? Наясно съм, че системата на държавните училища е много по-голяма от нашето служение, но същите принципи могат да се приложат, за да се постигнат същите положителни резултати. Американците нямат равни на себе си, когато стане въпрос да избират лесни възможности, които не действат, вместо да обмислят трудни, но ползотворни решения. Повечето социолози най-после признаха, че добрите модели за подражание и сериозното образование, конкретно при възрастта под 14, са най-голямата надежда за обрат в училищата ни. Отдавна съм стигнал до този извод, споделя Бил Уилсън. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.